Hlustandi góðir, við erum sestir hérna við Páll Skúlason að venju og ætlum að skyggnast í heimi hugmyndanna og gestur okkar Þráinn Eggertsson, prófessor í hagfræði. Þráinn satt hérna með okkur fyrir viku síðan og vertu velkomin aftur.
Já, takk fyrir.
Og það er kannski ákveðin nýlunda að við höfum framhaldsumræður en umræðefnið fyrir viku var ákaflega yfirgripsmikið. Þráinn leit okkur í rauninni svona tilurðarsögu hagkerfisins og spurningin Páll, hvar þér finnst við vera staddir núna og hlustendur, sko, hvað eigum að gera þessum þetta?
Við rættum það í lok síðasta þáttar að beina kannski meira athyglinni núna að þeirri hlið hagkerfinsins sem snýr að viðskiptunum, markaðnum, frekar en svona framleiðu kerfinu eða framleiðslu kerfinu sem við vorum svona meira hugsum síðast. Við vorum að ræða þá tæknina sem að töluverð sem auðvitað skiptir alveg sköpum fyrir þróun hagkerfisins og þessa nýju tækni, tölvutæknina sem að hefur verið að umbylta framleiðslu háttum og röndar einnig viðskiptunum. Þannig að hugmyndinu kynst ég svo að beina aðeins sjónum okkar að því hvað er að gerast í nútímanum í hagkerfinu og þegar ég var svona að undibúa þetta spjall okkar í huganum að þá voru eiginlega þrjú atriði sem ég langaði til að ræða nánar við Þráinn og ég ætla að nefna þau núna í upphafi og svo sjáum við bara til hvernig okkur tekst að vinna úr þessum spurningum sem að svona eru svolítið ofarlega í mínum huga. Fyrsta spurningin eða fyrsta atriði sem ég vil nefna lítur að markanum sjálfnum eða trúni á markaðin sem eru fundist að væri mjög rík hjá okkur á síðar í tímum og það er trúin á gildi frjálsra viðskipta og þetta er eitthvað sem að einlega allur heimurinn hefur einlega held ég gengist undir að frjáls viðskipti séu svona almennt, stuðli almennt að velferð og þjóða og einstaklinga og hópa og einstaklingar og fyrirtækja í að fá að vera sem frjálsust til að framleiða og selja sína vöru í sínu viðskiptum og þessi svo kallaða nattvæðing hefur verið fólkin að vera lögleiti í því að frjáls viðskipti það sé að flæði peninga, vinnu afls, þekkingar og vöru af öllu tagi hefur farið yfir heiminn og þetta er það sem að hefur að vera lögleiti breytt okkar Já, breytt mannlífin á jörðinni bara á síðustu áratugum og þarna auðvitað tölvutæknin hefur gefur, held ég, skipt gífra miklu máli í því að skapa nýja vinnuhætti, brjóta jafnvel upp stórfyrirtæki, lítil fyrirtæki voru til og þessartar og kynda undir frumkvæði einstaklinga og sköpunarmætti. En um leið og þetta, ég nefni þetta að treða þá sýnist mér að þessi, mér ekki að segja, jákvæða trú á markaðinu, heilbrið markaðshyggi þessum skilningi hafið einhverju liti eins og fallið í skuggana að undanförnu eða vikið fyrir oftrú og ég hef þannig talað markaðshyggju sem nánast svona spillandi skoðanakerfið og hugmyndakerfið að safna hugmyndum sem veldur því að við förum að trúa því til þess að peningaskiptu allra mestu máli að öll samskipti séu viðskipti sem er alltaf algjört rugl og gengur engan veginn upp og að samkeppni til dæmis sé alltaf að finna góða. Þannig að það eru svona hluti sem að dunið á okkar þjóðfélagi sem að mér finnst að hugsanlega hafi valdið að skaða og þurfa að breytast.
Bellín er sett sko mark sitt á okkar svona umræðu menningu bara síðustu upp og síðust.
Já, síðust og sérstaklega hér á Íslandi að þessi marka sitt að hafi og þetta er eina fólki í því að flytja eða færa rökvísi markaðarins yfir á heim stjórnmál og menningar jafnvel inn í menntakerfið, inn í fjölskylduna og svo framvegis. Nú þetta mér langaði mig til að ræða við Þráinn og ég ætla nú ekki að fara að hafa þetta einganga spjall mikið lengra þó ætla ég að nefna hin tvö atriðin sem mér langar til að koma að síðan í framhaldi af þessu. Það er mér langar til að fræðast aðeins meira hagfræðina sjálfa og hugsanlega niðurstöður hennar að undanförnu. Nú er hagfræðin mikil, hagfræðingar eru sífellt kallaðir núna fram hafi verið til þess að fræða okkur almenning um hitt og þetta varðandi það sem að gerast í heiminum og þeir hafa þannig mjög miklu ábyrga stöðu þannig að ég held að sé verið æstilegt svona að spyrja þráin sem að hefur unnið með heimsþekktum hagfræðingum heiminn og hérna á Nóbelsverðlaunum höfundum og veit heilmikið þetta að hann segði okkur aðeins svo lítið um vinnulega hagfræðinnar og kjensti aðeins meira og sem hann telur að skipti máli og svona það niðurstöðu sem að er eitthvað brýnast að við almenningur vitum af. Og í þriðja lagi það sem ég langar til að víkja og byðast þráin aðeins að koma að í kjensti endur lók þessa þáttar og það er svo hvernig hann telji og beinu framhald að þessu síðasta sem ég var að ræða hvernig hann telji að hagfræðin geti hjálpað okkur núna við að byggja upp samfélagið eftir hrun bankana sem að hefur skipt okkur öllu gífurlega miklu máli og valdið því einlega samfélag okkar hefur að vera litil riðlast og þannig að mér finnst að þarna að svona hvað, spurningin er meðlega hvernig hagfræðingar geta lagt skynsamlega á ráðin með öðrum uppbyggingu samfélagsins. Þetta er nú svolítið langur inngangur sá en ég
byrði nú. Þetta er góða spurning af Páll.
En ef við snúum okkur þá fyrst að þessa fyrstu spurningu um trúna á markaðinn.
Já, ég hérna er svona rembistið að vera fræðimaður, þannig að ég trú ekki á neitt, heldur rannsaka það. Já, það mér skusti, ég les rannsóknir annara. En það er rétt að á 20. öldinni að þá viku trúabrögðin þessi hefðbundnu fyrir trúabrögð á miðstjórn, trúabrögð á skandinaviska jafnaðistefnu, trúabrögð á markaðinn svo framvegis. Og þetta eru svona tákn, trúabrögðatákn eins og krossinn og svo framvegis í kristninni. Reyndar er hérna og er skrifað hagfræðingur grein fyrir mörgum ára þess að mann líkta hagfræðinu við trúabrögð. Já, og þeir eru líka með krossin frambóð og eftirspurn, þannig að hann var hallast pínlítið hérna. En þú fari aldrei beint svar frá mér, þannig ég ætla að byrja einhvers þar út í himingeimnum. Það var ungur hagfræðingur sem skrifaði bók sem hann kallaði Innbylting hugafarsins, hún bara það heiti. Og kom út held ég 1988, hann dó því meður skammu síðar og hétt Ólafur Ásgeirsson. Og hann lýsir því í þessari bók hvernig Íslendingar byrjaði að þreifa sig áfram í heimahugmyndana um hagfræði og hvort er ættu að fara út í þennan stóra heim innvæðingar og borgarmenningar og alls þessa. Eða hvort er ætti að halla sér að gömlu gildunum, sveita menningunni, hvort er ætti að byggja upp að svona létt iðnað í kringum sveitaþorp og hvort að það voru mjög harða deilur upphálum aldamótin að það hvort að ætti að nota stór skip við veiðar eða ekki og þá því að það myndi og það var barist mjög gegn borgarmenningu til dæmis að þau öll sem voru á þessum kanti börðust mjög gegn því að í Reykjavík væri sett upp svona almannatryggingakerfi fyrir verkalýðin því að þeir taldi að það myndi draga verkalýðin til Reykjavíkur og hvetja undir borgarmenningunni. Og Ólafur var með þessa kenningu í bókinni að öll íslensk stjórnmál skiptust í þessa tvo hópa. Það væri til einhverju flokkar sem kendi sig hægri og vinstri og miðjós og framvegis en þeir var reyla allir klofnir. Þessar flokkar, í þessa tvo arma og ég þykist sjá þetta enn þann dag í dag og þetta þekktist í Evrópu líka en þetta er miklu algengara í gamlum nýlendum að menn er að spá í þessa hluti. Þetta þekktist
þessi
hreyfing var til á Englandi og þá maður sem hefði John Ruskin sem Jónas frá Hriflu heimsótti skóla sem að setja upp og þegar hérna Oscar Wilde var við námi í Oxford að þá hreyfan hérna Wilde svo mikið með sínum hugmyndum að vera út í náttúrun og vera ekki nútímanlegur hann fekk hann til þess að vakna 2-3 morgna snemma og keyra hjólbörur við vegagerð fyrir utan bæinn. Uh-huh. Og hérna það mann verið eina skipti sem sá góðu drengur hefur vann svona með höndunum.
Já.
En í þróunaríkjum að þá mjög algengt fyrst eftir að ríkin að tapa sjálfstæði, fá sjálfstæði sitt að þau hafni algjörlega því hagkerfi sem nýlenda herran byggir á og notaði til þess að arðræna þá. Mm. Og þess vegna voru mörg Afríkuríki sem fóru til Austur-Þýskalands og Kúpu til þess að fá efnahagsráðgjöf og fóru út í einhvern afrískan sósialisma sem endaði með mikilli skelfingu. En svo ég snúi með nú að spurningun aftur að markað alltaf almennt hugtak til þess að ræða það sem markaðinn. Hann, hann hýlur margt. Ef maður samt lítur á þetta svona með einfald með þessar einfaldun að þá Ísland óhugsandi án markaðarins vegna þess að við flytjum allt saman inn sem heitir 20. aldin heitir geti. Við myndum ekki vera með síma og værum ekki með þessa útsendingu nema að við værum að selja útlendingum afurðir okkar og fá þessa hluti inn í landið, við erum það fámenn að við getum ekki sett upp versmiður og gert þetta alls saman. Það eru landið sem Bandaríkin það geta einangar sig ykkur sannlega en ekki 300.000 manna þjóð. Og svo eins og við tölum síðast að þetta gengur í bylgjum að það verður oft trú á miðstýringu og það verður oft trú á markaðinn og svo ganga menn af langt. Ég held að þessi alrönt að segja að það sem hafi gerst síðislega hvað það var að segja frá því 2000 að það voru veruleg breyting á grundvalla persónuleika Íslendinga það má nú ekki að segja þetta sko þetta er svona svipað eins og alkoholista hafi fengið á mikið áfengi að veikin var þarna til staðar að það var vissu skilningi, það var hamlanu létta af það var hérna aðgangur af fjármagni sem var alveg ótakmark og þá var það mjög fyrir sjáanlegt hvað fólk gerir bæði svona business kallar og venjulegt fólk þegar það getur fyrir. Þetta gerðist ekki engungu hér, þetta gerðist víðar eins og við höfum lesið Bandaríkjamenn voru farnar að lána út á fasteignir og veðið var 130% af verðmæti eignarinnar á þeim tíma þegar verðið var á toppnum. Þannig að þetta gekk yfir heiminn og einmitt það sem gekk yfir var, ef maður lítum á fjármálin, að það var trú og kenninga sem koma fram um það að ýmis fjármálatæki þyrfti ekkit eftirlit með fjármálatækjum og það var lagt niður meira að minna og til viðbóta þá er þessa bólur og raun fylgifesku og kapitalismans, það hefur verið 40 slíkar síðslinn 50 ára eða eitthvað þeim dúr og það er yfirleitt mestar eftir sem hagkerfið er heimsins er opnara.
Ég mitt.
Og ég var að lesa núna bara áður ég kom til ykkar að fréttum það að það var einn aðalbanki Frakklands, hann spáði því að sennlega gæti orðið heimsrun í fjármálageiranum í efnahagslífi heimsins á næstu 2 árum og það var tekið til að skuldir, opinberar skuldir í Bandaríkjunum á evrusvæðinu er orðin 120% af framleiðslu þessara ríkja. Japan er komið 240% held ég og bankin segir að þeir, heitt hann bara eitt spámaður, það skilur engin svona kerfi heldur, það er annar leðin á þessu, að þeir sagði það sem gerir, þessar uppar orðin svo miklar að þessar aðeinslega geta vantlega ekki endurgreittar nema að gjaldfella miðla sína með verðbólgu og þá hrynur eða fjármálakerfi heimsins eins og dollarin og evran og japanska jenið verður kannski helmingi verðmennað svipað eins og gerðist hér á Íslandi.
Já,
og þegar þetta hrynur allt saman þá er ekki hægt að vera með gengisfellingu til þess að sitta efnahagslíf heimsins í gang vegna þess að þeir eru allir reynaðu samtímis.
Þessum til dæmis Páll hefur skrifað markaðshyggjuna og er enn of trú á markaðinn, ef ég skilji Páll þannig að hann sé að ræðum það þegar mennir vilji helst færa samskipti eiginlega öll samskipti undir lögmál markaðarins. Og spurningin eiginlega eins og þú segir að jú, jú, menn hljóp í menn mikil fítons kraftur, en þegar menn voru að búa til þar að segja þannig jarðveg, til dæmis einkavæða bankana og þess áttar, sko, var það ekki dalt til oftrú?
Við skulum reyna að svara þessu. Fyrsta lagi þá held ég að það sé mjög sjaldgæft að menn og hagfræðingar hafa lagt það til að það eigi að skipuleggja heimilið sem markað og all viðskipti og annað slíkt.
Ég maður skjóta hér inn hérna, þráin, ég held ekki að hagfræðingar séu spámenn markaðsitjunar í þeim skilningi sem ég að tala. Ég held alls ekki, ég held að markaðsitjan sem ég að tala hún er kannski stafar af einmitt kannski þekkingarskorti á markanum og takmörkunum sem að hagfræðingar held ég munum fræðið sannlega vita betur en aðrir.
Ég skil. En svona svar við þessa spurningu, það er annars spurning sem er alveg jafn merkilega eins og það sem gerðist núna í kring uppur 2000 og það er það hvers vegna Ísland var svona 20 árum á eftir nágranna þjóðanum í norðvestur Evrópu að setja upp þetta markaskerfi sem það tala að vera til dæmis með banka sem voru reknir af einstaklingum en ekki af ríkinu. Þetta kerfi var komið fyrir löngu á Norðurlandanum til dæmis, þar voru einkabankar og kannski einstakar ríkisbanki og svo lentu þeir í sínu hruni þarna á áratögnum fyrir 2000 og það er annað mál. Þannig að ég hef stundum lesið að núna undanfarin 8-10 ár þá hafi verið gerð hér alveg einstök tilraun sem sé næstum því óþekkt í heiminum. Tilraunin var ekki einstök og það sem gerðist var það að þetta kom 20 árum eftir þetta gerðist annar staðar og jafnvel miklu síðar í mörgum tilfellum og ég sagði stundum í gríni þegar þetta var að gerast á sínum tíma og þegar bankarnir til dæmis var verða enga væða bankana. Það er engin þekking í landinu og alþjóðlegum bankaviðskiptum vegna þess að þau voru ólögleg til skamms tíma. Það var ólöglegt þegar við hérna vorum saman í Norður Karolínu að fyrir að það hafði verið í kringu 1980.
1979.
Að þá var ólöglegt fyrir Íslending að vera með kreditkort og þá var ekki hægt að leigja hótelherbyggi í útlöndum vegna þess að þeir báði alltaf kreditkort eða ringja og panta herbyggi. Svo gerist þetta að við einkamæðum bankana, það eru svona virðulegir embættismenn ríkisins sem ráku þá áður og það var engin þekking í landinu til þess að reka banka nema hjá ungu fólki sem hafði unnið hjá lífeyrissjóðanum 5-10 ár og versla með þessi innlendu bréf og svo ungt fólk sem var nýkomið á skóla og þegar maður les í erlendum blöðum frá þessum tíma, það er að segja 2005 og svona þegar bankarnir fór að vekja aðtykli þá er það fyrsta sem þeir segja fjármála fréttari rítara stórblaðana að þeir segja að þetta er bara krakkar við komum hér og það er ekki þeirri gjörnið 30 og þeir eru með mikið af svona hormónum í blóðinu reynslu lausir þetta er svona kalkinskrakkar með bindi og svo kannski bara bæta því við að það eru mikil mistök hjá okkur Íslendingum og þar fræmdu göttunum en ég var að lesa núna líka fyrir nokkrum dagum og það kom grein í blaðinu í þekktu riti í Ameríku svona almennu riti sem heiti Vanity Fair sem að líst ástandinu í fjármálaráðuneytinu og Seðlabanka Bandaríkjanna í september 2008 og Seðlabankastjórinn hafði ekki sofið í viku nema 2-3 tíma á dag og fjármálaráðherrann hann var svo yfirkomin af örvæntingu út af því sem var að gerast þeir heldur báður að bankakerfi Bandaríkjanna var algjörlega hrynja og einu tímapunkt þá hækkaður innstæðutryggingunni $250,000 á hverja innstæðu. Að hann kom í vinnuna fjármálaráðherrann eftir að hafa ekki sofið í viku og hnén niður á skrifstofugólfið og kastaði upp í ruslafötuna. Þetta var komið fram sem sé. Þannig að þarna sem sé voru næstum allir Nóbelsverðlaun í hagfræði í gangi í kringu þá og reyndustu menn í fjármálum í heiminum. Og þeir voru búin að klúra þessu svona illa að þeir held að allt heila kerfið væri að hrynja og Greenspan hefur sem var talin alltaf í svona engill í skamstíma.
Guðatölu.
Guðatölu, já. Guðatölu. Að hérna, að hann hefur líst yfir að hann hafi verið með oftrú á eða ekki, haldið þetta kerfi gæti gengið án þess að því væri stýrt eða væri haldið utan að það.
Já,
og það þarf að halda meira utan í fjármálakerfi heldur en annar kerfi.
Já,
og svo er einn skýring, sko, þessi heimurinn er svo flókin að einn þátturinn í því að var svona mikið til af penningum var upphangur Kínverja.
Já.
Að Kínverjar að verða efnahagslegt stórveldi, þeir leifa ekki að flytja inn vöru þannig að þeir söfnuðu penningum, seldi í Bandaríkjunum, fluttu ekki mikið inn og þeir áttu stóran þátti því að þessar gífurlega fólkur voru gusast heiminn. Og svo mistu mann dómgreindina og náttúrulega mjög illilega hér á Íslandi, en það er mikil sæk kringu það sem við vitum ekki alla ennþá.
En sko þar voru nefnilega mitt, þú segir, Greenspan var í guðu tölu og hér tölum hennum tæra snild og jafnilega eftir á sko hennum tæra snillinga, sem hennu kannski sjálftið annað. En þá kannski leiði nú, finnst mér að þessu spurningu sem Páll var með hérna áðan, einmitt hagfræðina. Sko. Eru hagfræðingar sem hópur, eru þeir viðkamari fyrir, verða þeir fyrir ruglaður í rýmunu heldur en aðri fræðimenn?
Ég held að hérna... Að það sé nú ekki alveg rétt, ég held að þeir verði ekki drugglegri rýmuna, þeir sem sé, já maður fríka segir þeir bara síðu það. þetta er mjög, þessi kerfi eru mjög flókin og þegar svona bólur eins og við kallum það verða til og hvernig að segja vonin að það sé þetta græða stjartfræðilega og svo framvegis að þá er eins og menn tapa öllum áttum. Það má segja velgengnin að hún sljókar skynsemana og það er auðvelt að vera vitur eftir á en það er ótrúlega mikill fjöldi manna allstaðar heiminn sem áttu þess ekki á því að það var að koma raun og það gerist yfirleitt mjög hratt til dæmis og þekking okkar er miklu takmarkari á þessum stóru kerfum. Tökum bara eitt dæmi svona til þess að fara pínlítið til baka út á þessum málum allum sjálft hrunið að þegar evran var tekin upp að þá sagðu allir helstu hagfræðingar Bandaríkjanna sem tjá sig almennt gengismál og hagfræðimál almennt eins og þessi Krugman hérna, Paul Krugman sem við vorum að tala hérna áður við byrjuðum að það var ekki minnsta leið að þeir segja engin rök fyrir því að evran myndi hefnast og það var allt sviðið, alveg frá lengst til vinstri til lengst til hægri, það kemur ekki oft fyrir að amerískir hagfræðingar séu sammála en þannig voru það sammála og ástæðan var svo að það myndi vera misgengi á svæðinu ganga illa á Spáni og vel í Fraklandi og svo framvegis og á myndsvæðum þá þarf vinnaflega flytjast fram á til baka og það er ekki þannig stemming í Evrópa að fólk verða að flytjast til Spánar í stórum stíl eða frá Spáni til Fraklands og svo fram með þessu. Þetta sögðu þeir og nú hefur gengið mjög vel með evruna. Hún er orðið miklu verðmætri heldur en dollari.
Þarna voru bandarískir hagfræðingar. Hvað evróska hagfræðingar á þessum tíma?
Þeir trúðu meira á þetta en það voru líka skipta skoðanir.
Einmitt.
Þannig að en það er aldrei merkilegt að við segjum að trúa á þetta sko. Að verkfræðingar þeir trú ekki á brýtnar sem þeir eru að byggja, þeir vita.
Til þessi vita, já.
Til þessi vita, sko.
Já, já.
Þegar þeir eru að gefa út svona yfirlýsingar, eins og þessir amersku hagfræðingar, að evra mönn ekki ganga, að þá eru þeir að byggja á afskaplega svona almennum hugmyndum.
Já.
Frekar heldur hann á mjög sterkum kenningum og öflugum raunrannsóknum.
Já. Þannig að hérna... En er þetta stafar þetta því að þessi kerfi hafi ekki enn verið þá rannsökuna eiginlega mikið eða hvernig?
Það var mikið vitnaði til dæmis kenningar sem voru 23 ára gamlar hagkvæmustu myndsvæðin. Þetta hefur sjálfst verið tölvert rannsaka mikið en það hefur verið tilhengi í fæinu að setja svona á kontornum og spekulera og fara svo kannski út og prófa kenningun á þeim gögnum sem eru fáanleg.
Já.
Og henta ekki vel, þetta er náttúrulega mikið sagt en hérna, þetta er tilhenging.
Þú varst að nefna að segja mig frá hagfræðingnum sem fekk Nóbelsverðlaunin síðast til Elinor Ostrom. Ostrom.
Já.
Og hún er ekki hagfræðingur.
Nei.
En fær samt Nóbelsverðlaun í hagfræði.
Já, og er kvenmaður og er ekki kallmaður og er fyrsta kona sem fær Nóbelsverðlaun í hagfræði. Ég var nú að segja það heima hjá mér þegar fór að líða að Nóbelsverðlaunum að hérna, það verður sannlega einhver skrítin í ár sem þeir velja.
Aha.
Ekki til dæmis einhver sérfræðingur í fjármálum. Og það reyndist vera, það var þannig tveir hagfræðingar sem fengu þetta sem hafa verið svona pínlítið utangarðs í fæinu og kannski ég segi nokkur orð um þess að geta konu að hún var rannsóknastofu við Indiana Háskóla og ég var hjá henni og hennar manna þessar stofu í tvö ár, 93-95 og þau skáru sér pínlítið út úr þannig háskólum og stafnaðu þetta upp úr 70 þessa rannsóknastofnun og fengu peninga utana því að manna fannst þau vera svona ekki alveg réttri línu. Það eru bæði hagfræði og stjórnmálum þá þessi ég menntið í stjórnmálafræðum og reyndar að þá kalluðu þetta trésmiðjuna rannsóknastofuna svo þau veitum að hugsa okkar að við verum trésmiður og þau fórum að segja heima á miðvikudagum í upphafi og smiðu húsgögn svona til þess að slappa af og losna við þrasið í háskólanum en hún har tvennt svona sem er merkilegt við það sem hún hefur gert og hennar maður meira, hann er pílda eldra og hún hefur gert, hún er unni mikið sjálf, að hún sagði sem svo að ég ætla að starfa eins og ég sé líffræði og athuga fyrirbærið með einhver svona grunn kenningar en byrjaði athuga það sem ég ætla að setja saman kenningar um. Þannig að hún ætlaði að leiða sem sé teóriana af fyrirbærin og skoða fyrirbærið. Og þá gerði hann svipað eins og þegar vísindamenn er að skoða mís eða hérna hjartaði fiska eða eitthvað svona þess. Finna það minnsta svona sem er sambarlegt til dæmis um mannslíkamann í einhverju dýri og skoða þar. Þannig að það er ódýr og það sést betur. Það sem hún gerði var að skoða um allan heiminn samfélög sem nota náttúruauðlindir eins og beitarlönd, skóa, áveitur og annað slíkt og athuga hvernig þetta fólk skipuleggur sig og hvenær því tekst að skapa umhverfi í kringu þessar náttúruauðlindir sem er þessu valdandi að þær eru ekki ofnýttar og þetta hefur hún athugað á ýmsa vegum með því að fara á staðinn, fara upp í fjöllin í Nepal og athuga hvernig bændur vinna þar að áveita starfum og hún hefur notað tekið myndir úr hérna gervihnöttum og svo hefur hún lagt stjórnskipaði, svo hefur hún tekið myndirnar af aflýsar upplýsing á stjórnskipalagið og lagt svo yfir myndirnar og það sem allt er grænt og í blóma að þá aðtóra hún hvernig skipaleggiðir sig á þessu svæði og hvers vegna er þetta í rúst hér. Og stuttamálið þá var niðurstaðan svo að hlutverk ríkisins sé að veita þessu fólki umgjörð og láta það skipaleggja sig sjálft og að þess fólki setur upp kerfi, hún segir að niðurstaðan á því að hafa skoða eða allan hnöttin að sé svo að þessi geta komið neina eina reglu um það hvernig eigi að gera þessa hluti vel. Uh-huh. En hún geti ekki komið þingar til Íslands og sagt til að gera þetta svona.
Uh-huh.
Og það er það að skoða aðstæði hér og láta fólki gera það sjálft því það virkar ekki nema að það sé þáttaki í þessu. Það er flókin kerfi fyrstur að setja upp svona óformleg skema það hvernig eigi að setja reglurnar svo er hérna skema það hverju reglurnar eru og hvernig er þeim er breytt og svo eru reglur sem fólk fer eftir og svo eru yfirleitt einhverjar refsingar ef mann brjóta reglurnar. Þetta er sem sé þessi heimspeki, hún er voðalega negatíf, þannig kemur aftur að hagfræðinni í þeim skilningi að menn segja þegar þeir líta á þessa manneskju og þess sem hún er gert á, í sínum starfi og hvað kemur svo út.
Mm-hmm.
Og það sé engin almæg regla. að þessi ekki hægt að bara að fljúga þarna til þessa lands eða þessa landsluta og segja svona reglurnar og nú skulle bara standa ykkur. Og hún er með þessa hugmynd, Elinor Ostrom, að besta skipulagið sé að margar miðstjórnir á mismunandi stigum í landinu, eins og sambandslýðveldi til dæmis, og að þessi svæði skarist, hún lítur ekki á það sem hérna vandamál ef stjórnkerfi skarast, sem segir það kannski 3-4 aðala sem geta haft afskipta sama málunum, það er yfirleitt talið óæskilegt og það er stjórnkerfið er endurskipalegt og menn vilja helst hafa svona einhvern píramíta og þetta
minnir nú svo lítið á stjórnkerfi háskóla.
Já, það minnir á stjórnkerfi háskóla.
Það sem að einingarnar eru smáar, yfirleitt og stjórna sig mjög sjálfar.
Já.
Og eru síðan í flóknu samspili, samkeppni og samstarfi við aðra.
Já. Einmitt,
og struktúrun er sem sé, mjög flatur. Sem sé.
Og þau byrjuðu þetta rannsóknastarf við það að skoða þjónustur sem bæjarfélög veita í Bandaríkjunum. Og það var mikil umræðan það hvort það ætti að vera ein miðstjórn yfir öllu saman lögreglan á öllu stórborgarsvæðinu heyrði undir einn hatt eða hvort það ætti að skipta þessu niður svona í Kópavog og Hafnarfjörð og svo framvegis og hver var með sitt. Til dæmis í St. Louis sem er borg upp með nokkra miljónir manna á svæðinu öllu og það eru 100 borgirðar. Og mjög margi lögreglustjórar og slökkulustjórar.
En hún er sem sjáði að það þurfi að stjórna. Hún er ekki með þessu hugsun að það bara einhverju tæri snillingar séu leikjulegisum hala.
En það er rétt. Og fólki stjórna sjálft. Eins mikið eins og hættir. Og svo sem sé bara borið saman á ýmsum sviðum, löggæsla, hvernig hérna var, hvort var gert við gatnakerfi borgarinnar. Og þá fóruðu og mældu holur og annars líkt á göttunum og svo var borið saman þar sem var ein yfir stjórn yfir allu og þar sem þessu var margskipt og samvinna milli þessara litlu bæja og það kom alltaf miklu betur út. Nú skal ég ekki hérna, selja dýra í kipti en þau eru algjörlega og þessi hugmynd kemur að hluta frá Alexis Tocqueville.
Já, einmitt sem
og hann skrifaði um Ameríku og það var þetta sem vakti athygli hans og það eru svona skipulag segja þau sem vernda lýðræði til langstíma.
Já, einmitt.
Margir valdapólar út um allt og sem skarast og svo yfirstjórn sem hefur ekki mjög mikil áhrif á það sem neðstir í kerfinu.
Já, þarna raunar er hagkerfi og stjórnkerfi, hún er að fjalla það saman, eða sem eina einingu, en ekki og þar með að eins og við tölum við markaðinn sem kerfi frjálsra viðskipta, það sem er fara með koma og kaupa og selja, það er auðvitað bara lítið, eða sem sé bara eitt þáttur í þessu heildarkerfi sem hún er að hugsa það sem menn stjórna sér með allskins öðrum samskiptum og ræðamálin og gera samkomulag og sem ég ekki bara í því skyni að græða peninga heldur í því skyni að tryggja velferð og hamingju sem að hérna minnum á það eitt sinn þá vorum við eitthvað að spjalla um haminguna og þú taldir að hagfræðin hefði hugsanlega eitthvað til málan leggjum hana.
Já, ég ætla aðeins að segja að það er hérna smá svona undirbálkur hagfræðin er að breytast í hún svona gerkpildi grína félagaminum en hérna grein er að breytast ótrúlega mikið alla vegu og hérna það er nú annað mál en það var professor í Hagsögu í Kaliforníu sem svona upp á 1978 það sem að kallaði þversögn eða mótsögn í tölum um mælingar og hamingju. Þegar eru skoðið ef við skoðum mælum með svona gallup könnunum hamingju fólks á einum tímabundi þá eru þeir sem eru ríkir hamingju samari samkvæmt þessum skoðanakönnunum heldur en þeir sem eru fátækir. Og þetta hefur verið staðfest því að nú eru fræðin orðin svo merkileg það hefur staðfest með því að skoða heilanin í fólkinu sem segist vera hérna fólk sem segist vera hérna hamingjusamt að það eru ákveðin hlutur í gangi heilanu sem staðfestir þessi rétt. En svo ef við lítum á þjóðir Evrópu yfir 23 áran tímbil og Bandaríkin að þá fer hamingjan ekkit vaksandi eftir þess að verða ríkari tekjur á mann. Og þetta er þessi þversögn sem þessi professor Easterlin bent á að hérna, hvernig stendur á því að þegar við skoðum ákveðan hóp að þá er þeir sem eru ríkir hérna, verðist vera hamingjusamari en svo þegar við skoðum þjóðir yfir langt tímbil að þá verða þeir ekki hamingjusamari. Þetta þar sé þjóðir sem eru orðnar efnaðar. Fátækar þjóðir þær verða hamingjusamari eftir því sem þær efnast. Og skýringin sem hann setti fram og margir fylgja, það eru örfáir sem hafna þessari kenningu þá kom fram einhver nýja rannsóknum bara á þessu ári sem þangast á við þetta en þar, þetta stiði mann almennt er það að við fáum hamingjuna á tvo vegu með penningum eða tekjum réttar sagt. Annars vegar erum við að mæta þessum neyslu þörfum okkar, þessum almennu neyslu þörfum. Og þegar við erum komin á þetta tekjustig, eins og Evrópuþjóðunum með, að þá er búið að mæta öllum helstu þörfunum. Þannig að viðbótar tekjur skila afskaplega litlum árangri í sambandi við svona betri neyslu. En tekjurnar gegna öðru hlutverki líka og það er að styrkja stöðumanns í samfélaginu í þeim skilningi að ég sé öðrum fremri í kringum mig eða ég sé ekki að dragast aftur úr fólkinu í kringum mig og það er þessi þáttur sem heldur kapphlaupinu gangandi sem að segja að viðhalda þessum status í þjóðfélaginu er það sem hvetur okkur til þess að eignast meiri peninga og reynda líka að verða hérna komast áfram í starfi og annað slíkt. Og þetta er líka verið mælt í öpum að ef apar fá hérna eru gerðir að einhverjum svona foringi og fá sérstök forréttindi í dýragörðum að þá myndast efni í heilanum sem hérna er merkjum það að þeir sé afskapla ánæðir og við erum alltaf að við höfum kynst í okkar ferli svona uppum er það ekki í mann heiminn líka og hérna og svo þegar ef þjóðna verða ríkari svona nokkur neginn sko allir verða svona pildir ríkari að þá breytast þessi hlutfall ekki neitt þannig að minn status breytist ekki neitt ég var ríkari, þeir sem eru fyrir neðum við verða ríkari og hlutfallin haldast óbreytt þess vegna að þetta er svona kapphlaup sem maður getur ekki unnið
Einmitt, og náttúrulega maður verða aldrei sattir eiginlega, maður er ekki fullnæði en peningarnir veit ekki andlega fullnæðingu
þetta er það sem Veblen kallaði mont neyslu en það er líka til mont frístundastarfsemi þannig að ef maður orðið mjög ríkur og þeir sem í kringum mann eru vinna eins og skepnar til þess að halda fram að verða ríkir ef ég far þá að stúdera grísku heimspeki að þá er ég að senda þeim merkjan það að ég geti verið ríkur en þurfi ekki að vinna svona mikið ég geti verið að stúdera þetta annað sem Veblen bent á
spurning hvort að apanir myndu sko átta sér á því að þegar sko það að eiga reyndsrófur þegar það verður hallærislegt þegar eitthvað gerist þannig allt í hennu og mennum fattan að kalla þetta game over stann fyrir reyndsrófur sko hvort að apin til dæmis hafi þessa rosalegu aðlugunar hefileika að geta svissa þessu og haldið samt sínu status en með því að fara á reyðhjóli stann fyrir reyndsrófur
akkurat og svo er ég glemti líka að það er tvennskona aðlögun sem á sér stað þegar maður verður ríkari það er annars vegar að þá er maður bersið saman við fólki í kringum og það skiptir mjög miklu máli hvað þetta, hver viðmennunahópurinn er hann getur verið jafnvel löndin í kring þannig að ef Íslendinga verða fátækir með löndin í kring þá ættir að verða áhengið samari en maður ber sig saman við sjálfan sig líka að hérna og það er mörg merkjum það og þið þekkið þetta sjálfsagt úr ykkar lífa þegar náðu einhverjum svona áfangar sem er mjög ánægði með að þá finnst manni eins og maður sé á topnum og svo eftir svona 3 ár þá venst maður því og þetta er ekkit merkilegt og það veitir enga sérstaka gleði lengur að hafa náð við komum dár það virðist taka svona 3-4 ár þegar mann fara hækki tekið að þeir venjast í alveg og er á sama stað hvers næstur ánægja sem voru áður en fengu hækkanuna.
Já, þetta er alveg tjænst í tengist í svolítið hvernig að maður fær tjænst í mest út úr lífinu þegar að maður tekur á og er að þroskast og finnur að maður er að skapa og gefa eitthvað af sér.
Smátt og smátt hlaða menn undir sig, völdum og efnum en taka kannski getur því svo mikið.
Er það kannski þetta sem hagfræðin ráða þessu tagi sem að hagfræðin gefur okkur núna? Að nú þurfum við að læra að skilja sem sé að þetta betur okkur sjálf og samfélagið. Hvað segir það? Nú kom ég að þriðju spurningunni.
Já, einmitt.
Er kannski hagfræðina endingu eins konar siðfræði?
Nei, ég held ekki en áður ég svari því þá ætli ég að segja eitthvað svona fallegt um hagvöxtin. Sko. Við erum búin að tala um þetta svona sem hálfgert svona svona montneyslu og annars slikt að það meiri í lífuna heldur en hamingjan ein, en svona er mælt þegar fólk er spurt hvað sé hamingja samt að með hagvæsti þá lengist mannsævin, hefur lengst og lækningar verða betri og mentun er meiri þjóðir hafa efnaði að menta sér betur og menta sér þar annars slikt það er ymsir mjög góðir þættir við slíka framfærir. En spurningin það hvað Íslendingar eigi að gera til þess að ná sér eftir þetta áfall sem hafa orðið fyrir og hvað hagfræðin hafa að segja það. Mín skoðun er svo að mesta vandamál Íslendinga sé pólitískt núna og hugmyndafræðilegt að það eru svona viss grundvallar sannindi um það hvernig fyrsta leið er markaðsbúskapur almennt talað ekki mjög umdeildur meðal þó ég segja þessu skiptaskoðanum hagfræði og gangi illa spá og svo framvegis að þá er ekki, eigum ekki kostan einu öðru heldur en markaðsbúskap á Íslandi við einhverju mynd það sem ég hef haft mestar áhyggjur af við sambandi við þetta hrun eru samskonar áhyggjur eins og áhyggjurna stafa því að ég til dæmis eins og allir hef las hvað gerðist í Þýskalandi eftir seinni heimstyrjöldinu þegar landið var búið að tapa stríðinu og
eftir fyrir
heimstyrjöldinu og tapa stríðinu og það var látið borga stríðskaðabætur sem þeir réð ekki við að þá myndast afgarhefingar og vitleysa og gömul sannindi og svona miðjum móð eins og var kallað eins og niður sem ekki verða byndið sem hrósir því að það fíkur út í veður og vind og afgaman ráðaferðin ég er mjög ánægður að sjá það að það hefur ekki gerst á Íslandi það er ekki merkjum að það sé að gerast en það gæti gerst og ég held að það sé mikið komið undir því hvernig til dæmis næsta ár verður og árið þar á eftir og hvernig ástandu verður í heiminum í kringum okkur ég held að hagfræðingar geti lítið gert annað heldur en að leggja svona grundvallar reglur svona sem er bara meira að menna þekktar hvernig ég skipaleggja hlutina og láta landsmenn að byggja upp atvinnulífið með sínum eigin samtökum. Staðin fyrir að, eins og ég mann hér áður fyrir að þá voru ráðumenn alltaf að koma með einhverja svona patentlausnir eins og nú á það vera hérna refarækt eða laxeldi og þá fengu allir skamta eða þegar þeir voru að byggja upp skuttogarana og þeir fóru þrjá ringi kringum landið eða tvo og all kjördæmi fengu sinn skuttogara. Þetta er afleitt skipalag og þetta veit stjórnmála hagfræðin að er ekki gott skipalag og þetta gerist. Þá ekki sitja upp svona hluti, þá að skapa gott umhverfi og láta fólki sjálft finna lausnirnar. Það er lesum stundum það í fréttum núna að það er einhver lítil, til dæmis eins og 12 fyrirtæki sem maður er lefri ekki að tala þeim, sem er orðin stór og er að selja leiki út allan heiminn. Og hérna, þetta er ekki neitt sem þetta er fyrir að gera skipulagt á ofan heldur kemur þetta frá fólkin þessar leksir eru mjög almennar og svo að halda utanum svona ramman á hagkerfinu og stúdera það allt saman. En hagfræðinga geta hins og er ekki og aðri fræðumenn eins og í háskólum að þeir geta ekki gert mikið mæri heldur en að segja sína skoðun. Vegna þess að samkvæmt nýjustu kenningum að þá ráðast hlutir í stjórnmálanum mjög mikið af pólitískum öflum. Og þannig að ef ég fari eitthvað prétikum að það ég fari þessa leiða hina, þá er bara samstæðan það hjá einhverjum þingmennum sem er að verja sinn kjördæmi að gera það ekki.
Já.
En finnst þér almennt þráin að, nú talar þú þannig að, og sagði strax í byrjun og endur tókst ekki á þann, að við eigum ekki völ á öðru en markaðsbúskap, markaðshagkerfi. En er málið samt, og nú nefndur þú, Nóbelsverðuna hafan sem talar um þess hina ýmsu svið stjórnunar. En er það samt ekki þá hlutverk hagfræðinga að hjálpa til við að temja ótemjuna, temja markaði?
Jú, ég er mikið lifandi sósköp og hérna það er til dæmis hérna amerískur hagfræðingur sem, og lögfræðingur líka sem hefur skrifað mjög mikið um allt næstuði, lögfræði og hagfræði, Richard Postner heitir hann, og hann gaf út bók sem kom núna á þessu ári ef ég maður rétt, þar sem hann fer yfir það sem hefur gerst hjá Bandaríkjamönum og segir að þarna hafi verið að ræða margs konar mistök í sambandi við stjórn, peninga og fjármála. Að það hafi sem sé ríkt eins og Páll var að tala hér á þann, oft trú að ákveðni hlutir gætu gengið sjálfala og ýmis fjármála fyrirbæri sem hafði ekki þekkst áður að þeim var leift að það var leift að setja þau í umferð þessi fjármálatæki og láta þau vaksa þannig að þau voru orðin umfangsmæri heldur en jafnvel heimsframleiðslan og menn var hættur að vita hvað þetta var. Þetta var stutt með stærðfræðikenningum sem voru byggðar á röngum forsendum. Sem sé að þessi sjálfgengni hjá þessum tækjum, hún var byggð á kenningum áhættu og annars líkt sem hafði verið smíðaðar á síðustu 10-15 árum eða 20 árum og er rangar og menn sjá núna er rangar. En þetta er svona spinnliti svipaði í þessu tilfelli. Þessi angi á málunni er svipaði eins og að það hafa verið einhver feill á verkvæðingum í hvernig þetta byggja brýr eða háhýsi. Og svo hrynur húsið vegna þess að það var, mann hafði gerst skekki í hérna, líkanagerðinni.
Þannig að óskekuleikin er til staðar sjálfsagt í öllum greinum. Við erum meðlega komnir að leiða lokum hér. Páll, ég Er þrá búin að svara spurningunum þínum?
Hann hefur lagt margt til málana allavega og frætt okkur heilmikið þannig að ég þakka hann kjörlega fyrir það allt og það sem að svona er núna kannski aðanlega efst í mínum huga núna er eiginlega tvennt í beinu framhaldi því sem hann var að segja þess að hann síðustu ræðu núna það var þessi nauðsyn þess að eiginlega fólki sjálft skipulegði sig og réði fram úr sína vandamálum að það má ekki og það er sér stór hættulegt að það sé presenteruð að kynnt lögð fram einhver ein allserjar lausn eitthvað eitt sem við eigum að gera sem eigi að bjarga okkur úr trókungunum heldur skipti það mestu máli að við ef við stíla réttur að vilja reynum að fara jafnvel margar leiðir og prófa sjálf hvað það er sem við getum gert og þá er það sem að reynir á, það er okkar eigin uppbeldi ef svona sem við þurfum til þjóðin þar kennst ég ala sjálfa sig upp aftur einhvern veginn kennst ég að komast út úr okkar ógöngum að þá er það kennst ég eina leiðin að við þurfum að sjálfa reyna öll saman og hver fyrir sig að hugsa og þroska okkur og nú síðan er hittatrið sem hann komað sem að við þurfum náttúrulega að fara að gefa gaumað og ræða við fórum ekki efnislegin í það er blessuð hamingjan sem við stefnum að.
Já. Og ég segi eitt orðið lokin. Það er það að við lifum í mjög háskalegum heimi og við höfum lifað nokkuð gott tímabil frá stríðslokum og þá gleymum við því hér í Evrópu hvað heimurinn er háskalegur, hvað gerir efnahagsraun, heimsstyrjaldir, ógnir. Þetta er daglegt brauði líka hjá þjóðum og við verðum að hafa það í huga, heimurinn er háskalegur.
Þráin Eggertsson,
Bestu þakki fyrir að setja hérna með okkur Pálur Skúlasyni. Það sem sé, niðurstaðan lifi fjölbreytileikinn, ýmsar tilraunir til þess að draga úr skeikuleikanum. Bestu þakkir fyrir spjallið í dag.